παρόν και τα πάντα πληρώνω θησαυρώσουν αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Είμαστε στη συνέχεια της μελέτης της οπισθάμπονου ευχής που είπαμε την προηγούμενη φορά για ποιο λόγο λέγεται οπισθάμπονος και είμαστε εδώ που λέγει η ευχή «Αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε». Αφού λοιπόν ο ιερέας προηγουμένως λέγει στον Θεό ότι «Κύριε, εσύ που δοξάζεις εκείνους που σε δοξάζουν και αγιάζεις εκείνους που στηρίζονται με πίστη σε σένα, σώσε τον λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Τα μέλη της Εκκλησίας σου φύλαξε. Αγίασε εκείνους που αγαπούν την ευπρέπεια του οίκου σου. Εσύ με τη θεϊκή σου δύναμη ανταπόδωσέ τους την δόξα και μην καταλείψεις εμάς που ελπίζομαι σε σένα». Ξέρετε, υπάρχει μια μεγάλη έτσι λαθασμένη εντύπωση στους ανθρώπους σήμερα ιδιαίτερα, οι οποίοι βέβαια επαναλαμβάνουν ένα γεγονός που συνέβηκε και στην εποχή του Χριστού. Που θυμάστε όταν ο Χριστός ήταν πριν το πάθος λίγες μέρες, μία γυναίκα, η οποία ήταν πολύ αμαρτωλός γυναίκα, επήγαινε και αγόρασε ένα πολύτιμο μύρο, πάρα πολύ πολύτιμο, πάρα πολύ ακριβό, πολλά χρήματα. Δεν λέγει ακριβώς, μάλλον λέγει, ήταν νάρδος το μύρον εκείνο. Πιστικού πολυτίμου, λέγει, πολύ πολύ πολύτιμο πράγμα. Και επήγε και όταν μιλούσε ο Χριστός, άνοιξε τον μπουκάλι αυτό με το μύρο και τον άλυψε. Το έβαλε στα πόδια του Χριστού και τον άλυψε με το μύρο, όσο έκαναν οι άνθρωποι τότε, δεν ξέρω πώς ήταν η συνήθεια των ανθρώπων εκείνων. Το γεγονός ήταν ότι η γυναίκα αυτή αγόρασε εκείνον τον πολύτιμο μύρο και άλυψε το σώμα του Χριστού, τα πόδια του. Κάποιοι άνθρωποι εκεί γύρω που κάθονταν σκανδαλίστηκαν και είπαν ότι δεν θα μπορούσε αυτό το μύρο να πουληθεί και να δοθούν τα χρήματα στους φτωχούς. Γιατί εδέχτηκε ο Χριστός και έγινε αυτή η σπατάλη τρόποντινα του μύρου, του πολύτιμου μύρου, που στο κάτω κάτω εντάξει, το άλυψε τα πόδια του, δεν έγινε και τίποτα το σημαντικό. Μετά από... και ο Ιούδας του είπε και κάποιοι άλλοι. Το ένα Ευαγγέλιο αναφέρει ότι κάποιοι άλλοι, το άλλο αναφέρει ο Ιούδας, ακόμα χειρότερα. Ο καημένος ο Ιούδας έγινε φιλάνθρωπος. Και ο Χριστός απάντησε ότι τους φτωχούς τους έχετε πάντα μαζί σας. Εμένα δεν με έχετε πάντοτε. Και αφήστε τη γυναίκα αυτή, αυτό που έκαμε ήταν καλό, διότι αυτό που έκαμε το έκαμε για μένα, για την ταφή μου και αυτό το οποίο έκαμε η γυναίκα θα διαλαλυθεί σε όλον τον κόσμο εις μνημόσυνον αυτής. Την ίδια κουβέντα την ακούμε εδώ και αιώνες. Επαναλαμβάνεται το σκηνικό αυτό. Βλέπετε πολλές φορές ακούμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι λένε «Μα γιατί να γίνει αυτό, γιατί η Εκκλησία ας πούμε να έχει ένα πολυέλαιο, δεν θα μπορούσε ο πολυέλαιο να πουληθεί και να δοθεί στους φτωχούς. Γιατί η Εκκλησία να είναι βαμμένη, αγιογραφημένη, δεν θα μπορούσε να ήταν ασπρισμένη και να ήταν τα χρήματα να δώσει στους φτωχούς». Βέβαια αυτό το λένε συνήθως άνθρωποι που δεν έρχονται στην Εκκλησία, διότι αν έρχονταν στην Εκκλησία συχνά και ήταν άνθρωποι πιστοί της Εκκλησίας, θα έβλεπαν ότι όλα αυτά που γίνονται στην Εκκλησία τα κάνουν οι ίδιοι άνθρωποι, δεν τα κάνει κανένας άλλος. Οι ιεροί ναοί δεν έχουν έσοδα, δεν έχουν χρήματα για να κάνουν, ας πούμε, έργα, αγιογραφίες και αυτά τα πράγματα. Αυτά τα κάνουν οι πιστοί άνθρωποι. Γιατί? Διότι αισθάνονται ότι η Εκκλησία είναι το σπίτι τους και ότι μέσα στην Εκκλησία βρίσκουν την ανάπαυσή τους και την ξεκούρασή τους και αισθάνονται ότι τρόποντινά όπως περιποιούνται το σπίτι τους, έτσι θέλουν να περιποιηθούν και να κάνουν καλύτερη και εξωτερικά την Εκκλησία των Ιερών Ναών. Ο ναός σίγουρα και να μην έχει τίποτα από όλα αυτά δεν χάνει τίποτα από την αξία του. Ούτε όταν τα έχει προσθέτει στην αξία του κάτι. Διότι ο ναός είναι άγιος, είναι αγιασμένος λόγω της παρουσίας του Χριστού μέσα σε αυτόν. Αλλά εμείς έχουμε την ανάγκη. Όλα αυτά γίνονται για μας. Όταν μπαίνεις μέσα σε ένα ναό και είναι αγιογραφημένος και είναι γεμάτος με τις άγιες εικόνες και είναι αναμένα τα κανδύλια και είναι αναμένα όλα αυτά τα άγια σκεύη τα οποία υπάρχουν στον ναό, αισθανόμαστε αυτή την κατάνοιξη, αυτή την ευλάβεια, αυτή την ατμόσφαιρα, τη διαφορετική ατμόσφαιρα την οποία έχει ένας ιερός ναός. Αλλά αυτή η νοοτροπία, ξέρετε, είναι και μια νοοτροπία αρκετά υποκριτική, διότι όταν πρόκειται να κάνουμε δικά μας έξοδα και τα δικά μας σπίτια και τα δικά μας τα αυτά, τα κάνουμε ίσως όσο μπορούμε καλύτερα. Αλλά είμαστε εύκολοι στο να κρίνουμε τους άλλους και ιδιαίτερα την Εκκλησία. Και αυτό το μεταδίδουμε και στα παιδιά μας και βάζουμε κακούς λογισμούς στα παιδιά μας. Ας σας πω ένα απλό παράδειγμα. Εγώ πηγαίνω σε όλα τα σχολεία της Λεμεσού και τα επισκέπτομαι και συζητώ με τα παιδιά. Πάντοτε με την τρίτη ηλικία και την τρίτη γυμνασίου μένουν τα παιδιά εκεί και μιλούμε τις διάφορες απορίες που έχουν. Μια από τις απορίες των παιδιών είναι γιατί φοράτε χρυσά πάνω σας. Βλέπουν το σταυρό που φοράει ο επίσκοπος ή μας βλέπουν στην εκκλησία που λειτουργούμε. Και είναι πολυτέλεια και ζείτε μέσα στη χλειδί. Λέω καλά, 24 ώρες το 24ωρο φορούμε τα μαύρα ρούχα μέρα νύχτα. Μέρα νύχτα τα φορούμε. Ούτε αν είναι καλοκαίρι θα τα βγάλουμε, ούτε αν καύσωνα θα τα βγάλουμε, ούτε αν είναι αβράδυ θα τα βγάλουμε, ούτε θέλουμε να πάμε να περπατήσουμε, ούτε θέλουμε να πάμε να κολυμπήσουμε, ούτε να πιάσουμε έναν ποδήλατο να κάνουμε, ξέρω εγώ, τίποτα. Λόγω της ενδυμασίας μας, λόγω του ότι είμαστε ιερείς. Αυτό δεν το βλέπετε, ρε παιδιά. Και είδατε 2 ώρες την Κυριακή που να γίνει λειτουργία, που ο επίσκοπος ή ο ιερέας θα φορέσει τα ιεράφια να κάνει λειτουργία. Μα μήπως γε μου όλη μέρα κυκλοφορώ με και τα πράγματα, τα χρυσά και τα... Χώρια που δεν είναι χρυσά βέβαια. Δεν είναι χρυσά. Λέω καλά, εσύ αν τα γυαλιά σου χρυσά, που έχει ο χρυσό σκελετό. Είναι το χρώμα τους έτσι. Και εκείνα τα ιεράφια, δεν υπάρχουν χρυσά. Δεν υπάρχουν χρυσά. Αν ήταν χρυσά πρέπει να έχουμε και 5-6 σωματοφύλακα και να μας συμβλέπουν. Διότι ήταν να μας απαγάγουν ολόκληρους. Αλλά βλέπετε ο κακός λογισμός. Αντί να δει το... Του λέω εσύ θα ήθελες, ας πούμε, να φορέσεις τα ρούχα που φορούμε εμείς, τα ράσα, τα μαύρα, το καλοκαίρι με αυτήν τη ζέστη όλη και με αυτήν τη δυσκολία όλων των καιρών, θα ήθελες να φορέσεις τα μαύρα ρούχα και να κυκλοφοράς και όπου κυκλοφοράς να σε δείχνουν όλοι τον παπά. Άλλοι βέβαια μας τιμούν και μας ευλαβούνται και μας αγαπούν. Άλλοι όμως μας μισούν. Και δεν μας μισούν γιατί μισούν τον Αθανάσιον ή τον Γεώργιον ή τον Αντώνιον, αλλά μας μισούν γιατί είμαστε ιερείς. Πόσες φορές. Βέβαια στην Κύπρο ευτυχώς δεν πολύ συμβαίνει. Συμβαίνει που και που. Αλλά στην ελλαδικό χώρο όμως κυρίως εφάμε φτιμαθιές και βρυσές και δεκαθιάσματα και σχρολογίες και ξεφτελισμούς. Πόσες φορές μας ξεφτέλησαν γιατί είμαστε ρασοφόροι. Διότι ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν κακή διάθεση για την Εκκλησία και δεν είχαν τίποτε μαζί μας, αλλά επειδή είμαστε φέρομαι πάνω μας το ένδυμα του ιερέως, ο καθένας ό,τι έχει τα βγάζει πάνω μας. Αυτό δεν το βλέπουν οι άνθρωποι, ούτε βλέπουν ας πούμε τη δυσκολία. Ή μια κοπέλα, λέω μια φορά με ρώτησε ένα λύκειο, μια κοπέλα, κάθε πρωί κόρη εσύ, πόση ώρα κάνεις να χτενείς την απέστηση στο σχολείο? Ούλα λέει κύριε, τουλάχιστον μια ώρα. Θα ήθελες να πάεις εσύ να φορέσεις μια κουρούκλα μαύρη και να μένεις εσύ ούτε καν καθρέφτη να δεις τη φάτσα σου που είσαι γυναίκα? Και ούτε μια κρέμα να βάλεις στο πρόσωπό σου ή στα σέρκα σου που εσχίσαν από την κρυάδα και να πιέσεις μια τσάπα να πάει να τσαπίζεις? Είδες μπροστά σου ποτέ τσάπα εσύ? Για έπιασες καμιά φορά σκούπα? Για εμαήρευσες? Για έπλυνες έναν πιάτο? Ποτέ σου δεν τα κάμες. Αυτές όλες οι κοπέλες όμως πάνε και γίνονται μοναχές και γεννηθήκαμε στα χωράφια. Γεννηθήκαν και εκείνες όπως εσύ. Και φορούν το τίμιο και το ευλογημένο ένδυμα του μοναχού, το ράσο. Και σίγουρα είναι μεγάλος αγώνας. Βέβαια είμαστε τρισευτυχισμένοι γιατί φέρομεν αυτά τα ιερά ενδύματα. Και μόνοι μας το επελέξαμε. Και αν ξαναγεννιόμαστε πάλι θα το κάμναμε. Αλλά είναι ας πούμε κακός λογισμός, κακή πράξης. Το να βλέπεις ας πούμε ότι υπάρχει, ξέρω εγώ, μες στην Εκκλησία πολυτέλεια. Μα η Εκκλησία είναι ένας χώρος, ένας ιερός ναός, είναι ένας χώρος που ανήκει σε όλον τον κόσμο. Δεν είναι το σπίτι μου εκεί μέσα, ούτε το κρεβάτι μου είναι μέσα στην Εκκλησία, ούτε το σαλόνι μου είναι στην Εκκλησία. Αν έχω στο δωμάτιο μου πολυτέλεια, εντάξει, κατακρίνομαι και από τον Θεό και από τους ανθρώπους. Μια φορά εγώ έφερα μια τάξη σχολείου, που μόλις πρώτο ήρθα, για να δουν το δωμάτιο μου. Λέω, δέχεστε να έρθετε να δείτε το δωμάτιο μου? Δεχόμαστε, πάτερ μου. Πότε θέλετε? Τάδε μέρα, τάδε ώρα. Μαζευτήκαν, ήρθαν. Τους εξενάγησα. Ελάτε το πρώτο δωμάτιο μου, να δείτε το πρώτο δωμάτιο μου. Πήγαινε να κάτσει πάνω στο κρεβάτι. Λέω, του πήγαινε κάτσει πάνω στο κρεβάτι. Να κάτσει έτσι με δύναμη. Πατ! Κάμια έτσι πάνω. Παναγία μου, λέει. Παναγία σου. Τα ξύλο ξερό. Έτσι είναι. Εδώ κοιμούνται οι μοναχοί. Εσύ που κοιμάσαι, ούτε με λεπτό δεν κάνω να κοιμηθώ στον ξύλο. Ναι, αλλά τις φήμες για την πολυτέλεια λαλούμεται σε ένας του άλλου. Δεν είναι λοιπόν πολυτέλεια να περιποιούμαστε τον ναό του Κυρίου. Δεν είναι καθόλου πολυτέλεια. Αλλά όπως κάθε χώρος, έτσι, κάθε χώρος χρειάζεται έναν επίπεδο. Και πρέπει να το ξέρετε ότι και το σπίτι σας πρέπει να έχει έναν επίπεδο. Πρέπει να είναι καθαρό το σπίτι σας, περιποιημένο. Αν δεν είναι καθαρό το σπίτι σας, αν δεν είναι περιποιημένο, αν δεν είναι τακτοποιημένο, και τα παιδιά σας που είναι μέσα και ο άντρας σας ή η γυναίκα σας, δεν θα μπορέσουν να σας μεταδώσουν, δεν θα μπορέσετε να τους μεταδώσετε αυτήν την αίσθηση ότι πρέπει να είναι περιποιημένοι και τακτοποιημένοι. Εάν πας σε ένα σπίτι και βλέπεις το σπίτι άνω από κάτω, τότε πράγματι αυτό το πράγμα σημαίνει κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά κάτι μέσα στο σπίτι αυτό. Δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, μια εφταξία. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να ζει μέσα σε ένα χώρο εφταχτό, που είναι τακτοποιημένος, που είναι σωστός, που είναι περιποιημένος, που είναι ωραίος. Βλέπετε, ο Θεός έπλασε τον κόσμο και έπλασε τον κόσμο με τόση σοφία και τόση σύνεση. Δεν τα κάμε πρόχειρα, δεν τα πέταξε δεξιά-αριστερά. Τα κάμε με πάσα σοφία. Πάντα εν σοφία επίσεν ο Θεός. Με άκραν σοφία. Και η φύση όλη δημιουργεί αυτήν την αίσθηση ότι υπάρχει μεγάλη προσοχή σε αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει γύρω μας. Έτσι πρέπει να είναι και τα σπίτια μας. Και ξέρετε, όλοι αυτοί οι Άγιοι που έζησαν τις μέρες μας μπορεί να είχαν φτωχικά δωμάτια, φτωχικά κελιά. Τα δωμάτια τους ήταν φτωχικά, και του γέροντος Παϊσίου και του γέροντος Ιωσήφ και των γερόντων των υπολείπων που γνωρίσαμε. Ήταν φτωχικά τα δωμάτια, αλλά ήταν τακτοποιημένα. Τακτοποιημένα. Ο γέροντας Ιωσήφ, ο δικός μας, είχε πάντα το μαχαιράκι του εκεί στο τραπεζάκι του. πάντοτε στην ίδια θέση. Ποτέ δεν το έκανε ούτε έτσι ούτε έτσι. Ούτε το πέταγε έτσι πάνω στο. Το έβαζε ίσα. Και έλεγε βάρ' το ίσα. Δεν θέλω να το βλέπω στραβό. Τα γραμματόσημα του πα στο φάκελο, τότε που στέλαμε γράμματα, τώρα δεν καταργήθηκαν αυτά. Εμείς καμιά φορά του εκολούσαμε τα όπου φτάναμε. Καμιά φορά μας ανάγκασε να τα βγάλουμε. Θα τα βγάλεις και να ξανακολλήσεις. Τα κολλάτε ίσα. Ίσα, να είναι ίσα, γραμμένα ίσα. Και ήταν απλοί άνθρωποι και αγράμματοι άνθρωποι. Και όμως ήταν περιποιημένοι και τακτοποιημένοι. Γιατί αυτό δημιουργεί και καλούς χαρακτήρες. Και τα σχολεία. Ξέρετε, τα σχολεία τα οποία είναι τακτοποιημένα, είναι περιποιημένα, είναι συγγυρισμένα, έχουν ένα επίπεδο ακόμα και χτιριακό, και τα σχολεία αυτά εμπνέουν τους μαθητές να ανεβούν και αυτοί στο επίπεδο εκείνο. Ενώ αν πας σε ένα σχολείο και βρωμεί και μυρίζει και είναι ακαταστασία και είναι χαλασμένοι σουβάδες και είναι απογιάτιστο και είναι άβαυτο και είναι χάλια μαύρα, αισθάνεσαι ότι είσαι γουρούνι, ότι δεν είσαι άνθρωπος. Λες, τι γίνεται εδώ μέσα, ρε παιδί μου, τι... Δεν σου εμπνέει, θα μου πεις θα τα χαλάσουν. Εντάξει, υπάρχουν και περιπτώσεις ανθρώπων που χαλούν, αλλά και αυτοί που τα χαλούν, ξέρετε, είναι αποτέλεσμα του ψυχικού του κόσμου. Γιατί τα χαλούν? Θυμούμαι όταν ήμουν στο γυμνάσιο μια φορά, ένας καθηγητής, είχαμε ένα σοφό καθηγητή, δεν θυμάμαι το όνομα του, το ξέχασα. Ήμουν στην Πάφο, τότε τέλειωσα το λύκειο στην Πάφο. Είχαμε ένα σοφό καθηγητή φιλόλογο. Κάποτε η φιλόλογη ήταν σοφή. Μαργαρίτα. Κάποτε. Ενίοτε έχει και φιλολόγους σοφούς. Ενίοτε. Λοιπόν, γράφαμε ένα έκθεση. Πήγαιναν, ρίχναν τα τετράδια όλα πάνω στην τραπέζα του καθηγητή και βγαίναν έξω. Τ' άφησε αυτός, είχαμε και δεύτερη ώρα, τέλειωσε η έκθεση, βγήκαμε έξω, τ' άφησε έτσι εκεί. Μια κοπέλα και εγώ, όταν πήγαμε να βάλω το τετράδιο, δεν ξέρω εγώ πώς μου ήρθε. Δεν ήμουν συγκυρισμένος ποτέ μου. Αλλά έτσι μου κατέβηκε. Τα πήρα τα τετράδια και τα έκανα έτσι στίβη, να πούμε, ωραία. Και θυμούμαι εκείνον τον καθηγητή που μετά στη δεύτερη ώρα μας έκανε ολόκληρο μάθημα για το πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος να είναι συγκυρισμένος, να είναι προσεγμένος, να είναι τακτοποιημένος, να είναι περιποιημένος, να είναι καθαρός, να μην είναι ας πούμε τσαπατσούλης, πρόχειρος. Η προχειρότητα δεν ανήκει στον άνθρωπο του Θεού. Όταν κάνεις κάτι και το κάνεις πρόχειρα, δεν είναι ωραίο πράγμα. Ο Θεός δεν έκανε τίποτα πρόχειρο. Και δεν είμαστε για τις προχειρότητες. Ο άνθρωπος που είναι εικόνα του Θεού είναι πλασμένος να πλάθει πράγματα όμορφα και ωραία. Και αυτό δεν σημαίνει ότι κατά ανάγκη πρέπει να είναι και πλούσια. Καμιά φορά και τα πλούσια μπορεί να είναι άσχημα. Όσο πιο απλά είναι και το κελάκι του γέροντος Παϊσίου ήταν απλό. Πάμφτωχο, πάμφτωχο. Αλλά πόσα παλάτια άξιζε και πόσα μέγαρα άξιζε και πόσα σπίτια πλουσιότατα άξιζε εκείνον το πάμφτωχο και το ταπεινό καλυβάκι του γέροντα, το οποίο, στο οποίο κατοικούσε μέσα ο Χριστός. Διότι αυτά τα εξωτερικά επιδρούν και στα εσωτερικά της ψυχής μας. Όπως είναι και τα εξωτερικά, είναι και τα εσωτερικά. Και άμα δείτε αυτούς τους ανθρώπους που είναι ακατάστατοι, υπάρχει και μια εσωτερική ακαταστασία. Και σε όλα τα υπόλοιπα της ζωής τους θα είναι ακατάστατοι. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό πράγμα, όχι μόνο στους ιερούς ναούς, αλλά και παντού να υπάρχει τάξης, να υπάρχει καθαριότητα, να υπάρχει ευταξία, να υπάρχει, ξέρω εγώ, μια νοικοκυροσύνη. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι τακτοποιημένος. Έχει μια τακτοποίηση στον εαυτό του και μπορεί να ζει με άκρα πτωχία, με άκρα απλότητα, με άκρα λιτότητα, αλλά είναι τακτοποιημένος και καθαρός. Αυτό λοιπόν παρακαλεί ο ιερέας εδώ τον Θεό, να αγιάσει ο Θεός αυτούς που αγαπούν την ευπρέπεια του οίκου του. Γιατί αγαπούμε την ευπρέπεια του οίκου του Θεού? Διότι αγαπούμε τον Θεό και αγαπούμε τους αδερφούς μας. Δεν ανεχόμαστε τον οίκον του Θεού, τον ιερών ναών, να είναι σαν το στάβλο. Θα μου πεις, ο Χριστός γεννήθηκε στο στάβλο. Γεννήθηκε στο στάβλο, αλλά γιατί γεννήθηκε στο στάβλο? Για να μας ντροπιάσει. Γιατί δεν υπήρχε τόπος εν το καταλήματι. Δεν είναι για να μας δείξει ένα στάβλο να πάμε να κάτσουμε στους στάβλους όλοι. Και ο Χριστός μετά δεν έμεινε σε κανένα στάβλο, έμεινε σε σπίτι κανονικό. Αλλά για να μας δείξει ότι η ανθρωπότητα δεν του πρόσφερε ούτε ένα σπίτι για να γεννηθεί, όπως γεννιούνται όλοι οι άνθρωποι, αλλά και για να μας δείξει τη μεγίστη οδό της άκρας ταπεινώσεως και να συγκινήσει τις καρδιές μας για να μπορέσουμε να τον αγαπήσουμε, αναλογιζόμενοι πόση ταπείνωση είχε ο Χριστός και πόση ταπείνωση έκαμε στη ζωή του προκειμένου να δείξει σε εμάς υπόδειγμα και παράδειγμα ζωής. Λοιπόν, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Ο οίκος του Θεού πρέπει να είναι ευπρεπής και όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι αγαπούν την ευπρέπεια του οίκου του Θεού, αυτοί απολαμβάνουν τη χάρη του Θεού και τον αγιασμό του Θεού. Και πολλές φορές, ξέρετε, ο Θεός δείχνει την ευαρέσκειά του στους ανθρώπους που αγαπούν αυτήν την ευπρέπεια του οίκου του. Και θυμούμε στο Άγιον Όρος, μάλιστα είναι κάτι που το λέγω συχνά τώρα στην περίοδο που βγάζουμε το λάδι, που όταν βγάζαν το λάδι στο Άγιον Όρος, και εκεί τα πρώτα χρόνια που πήγαμε δεν βγάζαμε το λάδι με κανένα κομπρεσόρο όπως φτιάχνουν τώρα και είναι εύκολο πράγμα. Μαζεύαμε τις ελιές και κάτι ελιές πάνω στα κατσάβραχα και μέσα στα χιόνια, κάτι ελιές που έπρεπε να μαζέψεις 8 κιλά ελιές για να βγάλεις ένα κιλό λάδι. Δεν μπορώ να σας πω την απογοήτευση μου εγώ που αισθάθηκα όταν για πρώτη φορά στη ζωή μου μου έδωσαν έναν κουβά και μου είπε ο Γιώνας, πει να μαζέψεις ελιές μαζί με τους άλλους. Ούτε ήξερα από ελιές, πρώτη φορά. Έπιασα κι εγώ τον κουβά και πήγα και μάζευα μες στα χιόνια, μες στα κάτσαρα, μες στα αγκάθια. Μάζεψε έναν κουβά. Α, ωραία, λέω, μάζεψε έναν κουβά, πήγαινα κι εγώ χαρούμενος. Λέω, γέροντα, μάζεψε έναν κουβά. Λέει, τι είναι ένας κουβάς, καημένε, ούτε μια μπουκάλα λάδι δεν θα βγάλει. Ένας κουβάς, μια μπουκάλα λάδι δεν θα βγάλει. Δεν ξήκωσου, δεν πάμε να αγοράσουμε ένα βαρέλι λάδι. Απογοητεύτηκα πλήρως. Δηλαδή, λέει μου, 8 ελιές, ένα κουτάλι της σούπας λάδι. 8 ελιές εκεί, υπολόγισε ο γέροντας περίπου. Ήταν εκεί οι ελιές δεν βγάζουν πολύ λάδι όπως στην Κύπρο. Αλλά παρά τους σκόπους αυτούς, το πρώτο λάδι, το καλό, το καλύτερο λάδι, να πάει στην εκκλησία για τα καντήλια. Όχι το ταντιασμένο, το περσινό, το προπέρσινο που έγινε σαπούνι, να το στέλνουμε στην εκκλησία για τα καντήλια, διότι είναι άχρηστο. Ο Θεός το δέχεται, βέβαια δέχεται, δεν έχει ανάγκη ο Θεός από λάθη και από ξύθια. Εμείς έχουμε ανάγκη όμως να προσφέρουμε στο Θεό το καλύτερο. Και είναι ο Θεός που το παίρνει? Όχι βέβαια. Ο Θεός δεν έχει καμία ανάγκη από όλα αυτά τα πράγματα. Για μας τα κάνουμε αυτό. Είναι δικό μας, είναι δική μας η ωφέλεια, είναι δική μας αυτή η δόση που δίνουμε στο Θεό. Και ο Θεός, ως πλούσιος ενελέει, θα μας αποδώσει εκατονταπλασίων ο Θεός. Δεν θα αφήσει ποτέ κανέναν άνθρωπο. Και θυμάστε οι παλιοί άνθρωποι που μπορεί να μην είχαν λάδι να βάλουν στο φαγητό τους, αλλά είχαν λάδι για το καντήλι τους. Και άναβαν τα καντιλάκια τους και άναβαν τα παρεκκλήσια και τα ξοκλήσια στα χωριά μας και άναβαν το καντήλι του Αγίου και γίνονταν θαύματα. Με το έλαιο της κανδύλας, βλέπετε, απόψε κάναμε το Άγιον Ευχέλαιο. Το οποίο τι είναι το Άγιον Ευχέλαιο? Είναι το έλαιο το οποίο αγιάζεται με τις ευχές των ιερέων και με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος και το οποίο εμείς χρειόμεθα μετά με αυτό και κοινωνεί η ψυχή μας και το σώμα μας με τη χάρη αυτή του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν στον Θεό δίνουμε τα καλύτερα, όχι τα χειρότερα. Όχι αυτά που είναι άχρηστα. Το ίδιο και στην ελεημοσύνη όταν κάνουμε. Έτσι. Δίνουμε στην ελεημοσύνη τα λιγμένα φαγητά μας, τα λιγμένα κονσέρβες μας, τα λιγμένα μακαρόνια. Κάποτε που κάναμε μια εκστρατεία συλλογής τροφίμων, προς εντροπή μας ήταν πραγματικά, διότι πάρα πολλοί κόσμος έφερε τα λιγμένα που είχε σπίτι του. Δεν φτάνει που τα μαζεύαμε, μετά έπρεπε να κάτσουμε να τα διαλέγουμε κιόλας και χωρίς να πούμε τίποτα για να μην προσβάλλουμε και τον περήφανο λαό μας. Ναι, τα λιγμένα τα βάζαμε στην άκρη. Δεν είναι ωραίο πράγμα λοιπόν αυτό. Πρέπει να έχουμε αυτή την αρχοντιά, την αρχοντιά η οποία πρέπει να μας συνοδεύει όταν γίνονται έργα, όχι για τον εαυτό μας. Για τον εαυτό μας μπορούμε να φάμε και λιγμένα, μπορούμε να φάμε και χαλασμένα, μπορούμε να φάμε και τα δεύτερα και τα τρίτα. Όταν προσφέρεις τον άλλον όμως άνθρωπο, πρέπει να προσφέρεις το καλύτερο που έχεις. Και όταν προσφέρεις τον Θεό, το άριστο. Έτσι γίνεσαι αρχοντικός και έτσι σε ευλογεί και ο Θεός. Με το μέτρο το οποίο διάκησε απέναντι στον Θεό, με το ίδιο μέτρο ο Θεός θα σε ευλογήσει και θα σου τα αποδώσει εκατονταπλασίωνα. Είναι λοιπόν ευλογία ότι υπάρχουν άνθρωποι και σήμερα οι οποίοι αγαπούν την ευπρέπεια του οίκου του Θεού και φροντίζουν τον ναό, καθαρίζουν τον ναό, περιποιούνται τον ναό. Γι' αυτό να το θεωρείτε ευλογία και χαρά σας όταν χρειάζεται μια διακονία ιδιαίτερα στον ναό του Θεού, τότε πρέπει να είμαστε πολύ πρόθυμοι να προσφέρουμε ό,τι μπορούμε, ανάλογα ο καθένας με τις δυνάμεις του, τις σωματικές δυνάμεις και τις υπόλοιπες. Εσύ λοιπόν, λέγει, αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη, όπως αυτοί αγαπούν το σπίτι σου και εσύ να τους δοξάσεις με τη θεϊκή σου δύναμη. Ο Θεός μας δίνει πίσω αιώνια. Εμείς του δίνουμε φθαρτά πράγματα και ο Θεός μας δίνει τα αιώνια. Έλεγε ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, τι είναι το κερί, λέει, που ανάβουμε? Αυτό που φτύνουμε. Διότι στο Άγιον Όρος είχαμε τις κηρύθρες. Είχαμε μελίσια, τις κηρύθρες. Το μέλι το τρώγαμε εμείς. Το μέλι το καλό. Όσοι θυμάστε από κηρύθρες, όταν είχε πίτα με μέλι που λέμε έτσι, πας την πίτα με το μέλι που λένε η παροιμία, τρώεις την πίτα και φτύνεις το κερί, εν το τρώεις το κερί. Λέει, αυτό που φτύνουμε εμείς, το κάνουμε με τα λαμπάδες και τα ανάβουμε στο Θεό και ο Θεός τα δέχεται και τα ευλογεί και τα αγιάζει. Τόση αρχοντιά να έχει ο Θεός. Του δίδεις ένα, σου δίδει χίλια. Του δίδεις δέκα, σου δίδει εκατό χιλιάδες. Διότι ο Θεός δεν είναι τσιγκούνης, ούτε γύφτος, ούτε μίζερος, όπως κάνουμε εμείς μίζερα πράγματα. Και ακόμα τον παρακαλεί εδώ ο ιερέας να μην μας εγκαταλείψει εμάς όλους που ελπίζομαι σε σένα. Ξέρετε, όταν κάνουμε κάτι, σίγουρα το στερούμαστε. Πολλές φορές, να σας το εξομολογηθώ και εγώ, πολλές φορές όταν έρχονται άνθρωποι και ζητούν χρήματα, λέω του Θεού θα τα δώσω, αλλά τα θέλω πίσω. Διότι τα στερούμαστε αυτά τα χρήματα από τα υπόλοιπα έργα τα οποία κάνουμε. Δεν έχουμε χρήματα. Έρχεται όμως μια ανάγκη και ζητά κάποιος χρήματα ή είναι μια ανάγκη που πρέπει να γίνει κάτι. Και λες, εντάξει, θα τα δώσω. Κρατώ, ξέρω εγώ, 100 ευρώ στην τσέπη μου. Θα τα δώσω, αλλά τα θέλω πίσω. Τα θέλω πίσω διότι είμαι και αδύνατος, αλλά έχει γούστον ο Θεός, διότι πάντα τα επιστρέφει πίσω. Η ελεημοσύνη έχει μεγάλη ευλογία. Αν διαβάσετε το βίο του Αγίου του Ελεήμονος, που είναι και προστάτης μας, Άγιος της πόλης μας, θα δείτε πόση ευλογία έχει η ελεημοσύνη. Απίστευτο πράγμα. Ερχόνταν όλα πίσω. Και όταν καμιά φορά δεν έρχονταν, καταλάβαινε ότι κάτι έγινε, κάτι του κάμαν. Κάποιοι δεν έκαναν όπως το είπε εκείνος. Γιατί, διότι ήλπιζαν εις τον Θεό. Και όταν λέει εδώ ο ιερέας, μη μας εγκαταλείπει σε εμάς που ελπίζομαι σε σένα, σημαίνει ότι ναι, όταν δίδω την ελεημοσύνη μου, σίγουρα στερούμε κάτι. Δεν είναι... Εκείνο που δίνω από το περίσσευμά μου, που δεν είναι τίποτα για μένα, εντάξει, για τον άλλο είναι σημαντικό. αλλά για μένα δεν είναι τίποτε. Είναι ελεημοσύνη, αλλά δεν είναι ποτσινής ελεημοσύνη η οποία έχει έτσι και βάρος. Η ελεημοσύνη που έχει βάρος είναι αυτή η οποία στερούμαι εγώ και το δίδω στον αδελφό μου. Στερούμαι εγώ και το δίδω σε έναν σκοπό άγιο. Εκείνη η ελεημοσύνη έχει αυτήν τη βαρύτητα ενώπιον του Θεού, η οποία βέβαια έρχεται πίσω γιατί ο άνθρωπος το κάνει με την ελπίδα στο Θεό. Χωρίς την ελπίδα του Θεού δεν έχει κανένα νόημα η ελεημοσύνη. Διότι ελπίζομαι στα χρήματα, μα λέει εντάξει να δώσω τα χρήματα μου ή να δώσω ένα τμήμα, αλλά τι θα γίνω εγώ ύστερα. Έχουμε την ελπίδα μας όχι στο Θεό, αλλά στα πράγματα δικά μας. Που εντάξει, σίγουρα ο καθένας θα οικονομήσει τον εαυτόν του με την διάκριση η οποία πρέπει να έχουμε. Κάνουμε λοιπόν τα έργα αυτά του Θεού γιατί ελπίζομαι στο Θεό και τον παρακαλούμε να μην μας εγκαταλείπει εμάς που θέλουμε να ελπίζουμε σε Εκείνο. Και η ελπίδα στον Θεό δεν τροπιάζει ποτέ κανέναν άνθρωπο. Ο Θεός είναι πάντοτε συνεπέστατος. Δεν αφήνει ποτέ κανέναν άνθρωπο. Ποτέ δεν θα εγκαταλείψει ο Θεός κανέναν που ελπίζει σε Εκείνον. Και στην συνέχεια λέγει ευχή. Ειρήνη το κόσμο σου δώρισε, τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Δώσε ειρήνη στον κόσμο. Βλέπετε η Εκκλησία πάντοτε προσεύχεται για την ειρήνη του κόσμου όλου, για να περνούν οι άνθρωποι καλά. Γιατί η Εκκλησία θέλει οι άνθρωποι να έχουν ειρήνη, θέλει να περνούν καλά, θέλει να είναι ευτυχισμένοι, να είναι ειρηνικοί, να είναι ήσυχοι. Δεν θέλουμε τους πολέμους, δεν θέλουμε την ακαταστασία, δεν θέλουμε τον φόβο και τον τρόμο. Αυτά δεν είναι του Θεού έργα, αλλά είναι του διαβόλου έργα, τα οποία βέβαια δυστυχώς λόγω της κακής προαίρεσης του ανθρώπου συμβαίνουν γύρω μας. Να έχουν ειρήνη οι εκκλησίες. Τι σημαίνει αυτό? Να φυλάξει ο Θεός την Εκκλησία πρώτα απ' όλα από τις αιρέσεις. Οι αιρέσεις οι οποίοι είναι λύκοι, άρπαγες λύκοι, οι οποίοι είναι γύρω γύρω από το κοπάδι, από την πίμνη του Χριστού και προσπαθούν να αρπάξουν τα λογικά πρόβατα, οι αιρετικοί, οι αιρέσεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, τα εξωτερικά σκάνδαλα, αυτοί που πολεμούν απ' έξω, οι αιρετικοί και οι άθεοι και οι διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι αντιτίθενται, έτσι θέλουν να αντιτίθενται στην Εκκλησία. Είναι και τα εσωτερικά σκάνδαλα. Είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, γίνονται σκάνδαλα, γίνονται προβλήματα, γίνονται σχίσματα, γίνονται ανακατατάξεις μες στην Εκκλησία. Και όλα αυτά βέβαια πληγώνουν και ταράζουν τις ψυχές και τις συνειδήσεις των πιστών ανθρώπων. Γι' αυτό προσευχόμαστε για την ειρήνη της Εκκλησίας, για την ειρήνη στους ιερείς, στους κληρικούς, οι οποίοι πρέπει να καθοδηγούν τους πιστούς στην Βασιλεία του Θεού. Αλλά και οι ιερείς είναι άνθρωποι. Δεν είναι φαντάσματα, δεν είναι εξωγήινοι. Άνθρωποι είναι, άρα χρειάζεται να τους φυλάξει ο Θεός και αυτούς. Τους βασιλείς μας. Και όταν λέμε βασιλείς, και μερικοί το μεταβάλλουν εδώ, είναι τις άρχους ημών. Δεν μας πειράζει η λέξη βασιλείς. Βασιλείς σημαίνει άρχοντες. Βασιλιάδες μας είναι αυτοί που μας διοικούν. Εντάξει, τότε ήταν βασιλείς, τώρα είναι πρωθυπουργοί, μεθαύριο θα είναι, ξέρω εγώ, ό,τι θέλουν να είναι. Αυτοί είναι οι βασιλείς. Το στρατό και όλων των λαών σου. Έτσι, να δώσει ο Θεός την ειρήνη στο στρατό και σε όλον τον κόσμο. Για ποιο λόγο? Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Διότι κάθε τέλειο δώρο και κάθε καλό και τέλειο χάρισμα προέρχεται από εσένα, τον Πατέρα των φώτων. Ο Θεός είναι η πηγή όλων των αγαθών και κάθε καλό πράγμα που γίνεται γύρω μας, κάθε καλό έργο, κάθε καλή σκέψη, κάθε καλή πράξη δίδεται από τον Θεό εις τον άνθρωπο. Έτσι φωτίζει ο Θεός τους ανθρώπους να κάνουν έργα αγαθά και συμπαρίσταται στα αγαθά έργα ο Θεός και βοηθά στα καλά έργα. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να έχουμε το νου μας να μην αρνούμαστε τη συνεργία μας στα αγαθά έργα. Να μην αρνούμαστε να συνεργήσουμε, να συνεργαστούμε στα έργα τα αγαθά, διότι είναι έργα του Θεού αυτά τα πράγματα. Στη συνέχεια, γιατί θα τελειώσουμε σήμερα το κείμενο της Θείας Λειτουργίας, λέγει ο ιερεύς, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε και ευχαριστία και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκη αιή και στους αιώνας των αιώνων. Μετά ο λαός, οι ψάρτες ψάλουν το Υι, το όνομα Κυρίου ευλογημένων από τον νίκη αιώς του αιώνος. Ας είναι δηλαδή ευλογημένο το όνομα του Κυρίου από τώρα και σε όλους τους αιώνες. Έτσι, αφού τελειώσει η λειτουργία, ευλογούμε το όνομα του Θεού, όπως το ευλόγησε ο δίκαιος Ιώβ και είπε να είναι ευλογημένο το όνομα του Θεού εις τους αιώνες των αιώνων. Τελικά η ευλογία και η χάρις ανήκει στον Θεό. Και ο ιερέας τελειώνει με την ευλογία, ευλογία Κυρίου και έλος αυτού έρθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Η ευλογία και το έλος του Κυρίου ας έρθω σε εσάς, ένεκα της θεϊκής του χάριτος και φιλανθρωπίας, τώρα και πάντοτε και στους ατέλειωτους αιώνες. Αμήν. Δείτε την τελευταία ευλογία ο ιερεύς, για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στο σπίτι μας, να πάρουμε μαζί μας τη χάρη του Χριστού μας, τη χάρη της Θείας Λειτουργίας, την ειρήνη της παρουσίας του Θεού, και όπου βρεθούμε και όπου πάμε, να μεταφέρουμε αυτήν την ευλογία του Θεού. Και στη συνέχεια η απόλυση, βέβαια, η οποία είναι συνηθισμένη, και λέει ο ιερεύς, ο Αναστάς εκ νεκρών αν είναι Κυριακή, που εορτάζουμε την Ανάσταση του Κυρίου, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, με τις πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, με την δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, με την προστασία των Τιμίων Απορανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, με τις ηκεσίες της παρακλήσεις του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, με τις πρεσβείες των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων μας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, των Αγίων που γιορτάζομαι εκείνη την ημέρα, και όλων των Αγίων, ο Θεός να μας ελεήσει όλους και να μας σώσει, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμ ο Θεός. Και τελειώνει η Θεία Λειτουργία, όπως τελειώνουν όλες οι ακολουθίες, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Με τις ευχές των Αγίων Πατέρων μας, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μας, να μας ελεήσεις και να μας σώσεις. Αμήν. Και τελειώσαμε το κείμενο της Θείας Λειτουργίας σήμερα, για να μπούμε με τη νέα χρονιά σε νέα μελέτη. Επ' αυτού, εάν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, τώρα να έρθει το μικρόφωνο. Πάτε Χρυσόστομε, πού θα το δώσεις? Δώσε αυτό το κοριτσάκι. Έτσι γρήγορα, 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 εσύ που είσαι και μικρή κορούλα. Μπράβο. Και τι ωραίο σακάκι φοράς.
Ευχαριστώ. Ναι. Τι λέγει η Εκκλησία και οι Άγιοι Πατέρες στην ερώτηση που θα σας κάνω τώρα? Πρόκειται για την αναγνώριση μετά θάνατο. Παράδειγμα, πεθαίνουν οι γονείς. Με ακολουθούν, πεθαίνουν και τα παιδιά. Όταν συναντηθούν, αναγνωρίζονται μεταξύ τους.
Βέβαια.
Και κάτι συνέχεια. Για τους Αγίους δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι επικοινωνούν με τη γη και με όλους. Λοιπόν, τι έχετε να πείτε? Και εμείς όταν πάμε εκεί θα αναγνωρίσουμε πρόσωπα τα οποία στη ζωή μας θα τους αναγνωρίσουμε?
Κύριε Χρήστο μου, ο άνθρωπος όταν κοιμηθεί, φύγει από αυτήν τη ζωή, διατηρεί την προσωπικότητά του. Δεν χάνει την ταυτότητά του. Ξέρει ποιος είναι, ξέρει ποιοι ήταν μαζί του, ξέρει τους πάντες και τα πάντα. Βέβαια έχει άλλες αισθήσεις πλέον, διαφορετικές. Αλλά ξέρει, τα ξέρει όλα αυτά. Ξέρει και τα αδέρφια του, ξέρει και τη γυναίκα του και τα παιδιά του και τα πάντα.
Θα αναγνωριστούν.
Βεβαίως θα αναγνωριστούν, γιατί όχι?
Έχω ακόμα μία ερώτηση την οποία δεν έχω ξανακάνει, αλλά επειδή έχω μία γνώμη θα την επαναλάβω.
Πέστε και τη γνώμη σας.
Συγγνώμη.
Πέστε και τη γνώμη σας.
Θα την πω τη γνώμη, αλλά πρώτα θα σας πω. Τις μεγάλες Άγιες ημέρες Πολλοί κόσμοι στην εκκλησία και οι ιερείς κοινωνούν πάρα πολύ κόσμο. Όταν είναι ένας ιερέας, υπάρχει πρόβλημα, διότι θα κάνει τη λειτουργία, θα σηκωθεί πολύ πρωί και μετά θα κοινωνήσει όλο τον κόσμο. Είχα πει σε αρκετούς ιερείς, εάν ένας μοναχός, ο οποίος ο μοναχός δεν είναι, είναι χειροτονημένος από επίσκοπον με τις αυτές της εκκλησίας, αν μπορεί να παράβει το Άγιο Δισκοπότηρο, απλώς θα μεταδώσει τη Θεία Λειτουργία, τη Θεία Κοινωνία, και μου είπαν όλοι δεν γίνεται. Τέλος, ερωτώ και εσάς και μου έδωσετε και την ίδια απάντηση. Η γνώμη μου είναι, εάν μία μίζων σύνοδος στο Οικουμενικό Πατριαρχείο με τον Πατριάρχη, τους Πατριάρχες, Επισκόπους όλους, μαζί με άλλα θέματα, εάν θίξω και το θέμα τούτο, εάν μπορεί ένας μοναχός, ο οποίος δεν είναι λαϊκός, με τις ευχές της Εκκλησίας, να μπορεί να πάρει το Άγιο Δισκοπότηρο να μεταδώσει τη Θεία Κοινωνία.
Μα πού θα βρεθούν οι μοναχοί μες στον κόσμο, κύριε Χριστό? Οι μοναχοί είναι στα μοναστήρια τους.
Ναι, ναι, μπορεί μια εκκλησία να καλύψει κάποιο μοναχό από τον Μαχαιράν.
Μα οι μοναχοί έφυγαν από τον κόσμο και πήγαν στα μοναστήρια για να μην είναι μέσα στον κόσμο.
Ναι, ναι, είναι μια εξαίρεση, μια ημέρα μόνο. Να έρθει να βοηθήσει.
Άμα για αυτήν μια ημέρα να έρθουν και δεύτερη.
Για μια ημέρα, διότι εάν υπάρχει διάκονος, εάν υπάρχει δεύτερος ιερέας. Είναι...
Το σωστό είναι να έχουμε πολλούς ιερείς και πολλούς διακόνους.
Αλλά είναι ένας και είναι πρόβλημα με πανιερώτατε. Εγώ τους βλέπω περίπου.
Με υπομονή, κύριε Χρήστο μου, ναι, θα περάσουμε.
Και τελειώνοντας σε κάτι άλλο. Επειδή είπε ότι τη φιλανθρωπία ο Χριστός, ο Θεός την επιστρέφει. Έχω πολλά παραδείγματα. Θα πω μόνο ένα, διότι οι ευεργεσίες του Θεού πρέπει να λέγονται. Κάποτε έδωσα 400 λίρες και έγινε μια εικόνα της Αναστάσεως εις τον φιλάνθρωπο Χριστό. Την ίδια ημέρα μου τα επέστρεψε. Πώς δηλαδή? Όταν επέστρεψε στην τράπεζα με τα λεφτά να τα πάρω στον πάτερ Πορφύριο, βρήκα στο σπίτι μου ένα φάκελο. Κοιτάζω, ένα τσεκ 400 λίρες. Πώς δεν προήλθε? Καθυσυρημένα λεφτά από το ΡΙΚ. Αλλά την ίδια στιγμή, την ίδια ώρα, όπως πήγα στον πάτερ Πορφύριο. Πάτερ Πορφύριο, λέω του, παίρνω, αλλά είμαι πολύ συγκινημένος. Όχι διότι κάνω την εικόνα της Αναστάσεως, αλλά αυτό που μου συνευλήσουν, τα λεφτά μου τα έστειλε αμέσως.
Ο Χριστός έχει αρχοντιά.
Ναι. Αλλά πανηρώ, την ίδια στιγμή.
Την ίδια στιγμή για να μας πει ότι δεν έχει πρόβλημα χρόνου. Όπως κάνουμε εμείς.
Έχω πολλά παραδείγματα.
Όλοι μας έχουμε πολλά παραδείγματα, ναι, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να τα πούμε.
Ναι, βέβαια, ναι.
Γιατί είναι και προσωπικά μας και γιατί δεν επιβάλλεται και δεν ενδείκνεται.
Όταν δίνει, θα επιστρέφει.
Πάντοτε ο Θεός θα επιστρέφει.
Ευχαριστώ, πανιερότατε.
Πάρ' το αρέτητα πίσω. Ναι. Εκεί κάτω έχει έναν παππού. Βλέπεις εκεί τον παππού με και τον φαλακρό τον παππού. Πρόσεχε, γιατί δάσκαλος, κόρη του τους.
Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω, η λέξη οίκος θα μπορούσε να ερμηνευτεί και ως το σώμα μας, την ευπρέπεια του οίκου σου,
βέβαια,
την συγκεκριμένη ευχή?
Βεβαίως. Εντάξει, δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει να αστολίζουμε το σώμα μας, αλλά να περιποιούμαστε τον εαυτό μας με την έννοια ότι να προσέχουμε το σώμα μας, να μην το διαφθείρουμε μες στην αμαρτία και μες στα πάθη, ναι. Τι λέει ο Απόστολος? Όσοις, λέει, των ναών του Θεοφθείρει, φθερεί του τον ο Θεός. Δηλαδή ονομάζει το σώμα μας ναών του Θεού. Έτσι, αφού το σώμα του ανθρώπου θεωρείται ναός του Θεού. Άρα το σώμα μας πρέπει να το διατηρούμε σε σοφροσύνη και αγνότητα και καθαρότητα. Και δεν πρέπει να το καταστρέφουμε. Γι' αυτό και το να καταστρέφουμε το σώμα μας με κακές πράξεις αμαρτωλές ή με αδιαφορία, ας πούμε, όχι ασκητική, αλλά κακή, και να μην φροντίζουμε τον ναό του Θεού που είναι το σώμα μας, είναι αμαρτία. Γι' αυτό οι πατέρες λένε ότι εμείς είμαστε παθοκτόνοι, όχι σωματοκτόνοι. Δεν σκοτώνουμε το σώμα μας, τα πάθη μας σκοτώνουμε. Την αμαρτία σκοτώνουμε, αλλά όχι το σώμα μας. Το σώμα μας δεν επιτρέπεται να το σκοτώσουμε, απαγορεύεται. Τα πάθη μας, ναι, το σώμα μας όχι. Το σώμα μας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και μέλος Χριστού και οίκος Θεού. Ναι, Ρίτα.
Είπατε ότι είχε κάπου έμενε σε ένα σπίτι ο Χριστός, αλλά δεν θυμούμαι όταν να είδα σπίτι στη, σε αγίους τόπους κάπου.
Κοίταξε, όπου έμενε η Παναγία και ο Ιωσήφ ο Μνηστόρ, ήταν σπίτι βέβαια.
Ενώ ότι
δεν υπάρχει κάτι.
Ναι.
Δεν ξέρω στους αγίους τόπους αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Υπάρχει το σπίτι της Παναγίας βέβαια, ναι, στα Ιεροσόλυμα. Δεν ξέρω στη Ναζαρέτ υπάρχει. Δεν έχω χρόνια εγώ να πάω στους αγίους τόπους. Και μερικές φορές που πήγα δεν τα περπάτησα όλα. Αλλά αν μπορεί να μην σώζεται κάτι συγκεκριμένο ή να μην υπάρχει, είναι γνωστό που έμενε ο Χριστός μαζί με τον Ιωσήφ και την Θεοτόκο. Υπάρχει εσύ που πηγαίνεις? Επειδή το έχουν οι Λατίνοι. Εντάξει, δεν ξέρω αν ιστορικά στέκει βέβαια, αλλά εδώ λέει η Γεωργία, η οποία είναι μόνιμος κάτοικος Ιεροσολύμος σχεδόν, ότι στη Ναζαρέτ υπάρχει το σπίτι, το οποίο είναι Λατινική Εκκλησία σήμερα, που εκεί λένε οι Λατίνοι ότι ήταν το σπίτι της Παναγίας, του Ιωσήφ και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Ναι, αλλά στη Ναζαρέτ έζησε...
Έζησε τα παιδικά του χρόνια όλα, Ναζαρέως.
Τα παιδικά, ναι. Είναι
εκεί. Μετά κυκλοφορούσε πλέον, δεν έμενε κάπου. Όταν βγήκε στο κήρυγμα ο Χριστός, μετά τα 30 χρόνια, ούκ είχε που την κεφάλι κλίνε. Έμενε όπου έφτανε, δεν είχε τόπο συγκεκριμένο, δεν είχε κατοικία συγκεκριμένη.
Εκείνο δεν είναι μεταφορικό το ότι...
Ναι, και είναι μεταφορικό, αλλά φαίνεται και πραγματικό. Διότι περιόδευε ο Χριστός, βλέπετε, θυμάστε, περιόδευε από πόλη σε πόλη, από χωριό σε χωριό και μιλούσε για τη Βασιλεία του Θεού. Άρα δεν είχε κάπου τόπο συγκεκριμένο να μένει, έτσι φαίνεται. Ναι.
Και έχουμε και δεύτερη ερώτηση.
Ναι.
Όταν λέμε το διευχόν των Αγίων, ενώ πατέρων, είναι εννοούμε τους πατέρες που είναι παρόντες, που έχουν λειτουργήσει, ή τους απαιών?
Και τους παρόντες και όλους τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Διότι αυτό δείχνει ότι επικαλούμαστε τις προσευχές των πατέρων μας και ότι ο Θεός αυτός τον οποίο επικαλούμαστε είναι ο Θεός των πατέρων μας. Δεν είναι ένας άγνωστος και αόριστος Θεός, αλλά ο Θεός ο οποίος απεκαλύφθη εις τους πατέρες μας και τον οποίον ελάτρευσαν οι πατέρες μας και οι Άγιοι της Εκκλησίας όλοι. Και με τις ευχές τους ζητούμε να μας ελεήσει και να μας σώσει. Και στους παρόντες και στους απαιώνους πατέρες και Αγίους της Εκκλησίας. Νεφέλη.
Γερόντα, που βάλουν στην εκκλησία πετραχίλια μπροστά από τις εικόνες, τι σημαίνει?
Τίποτα δεν σημαίνει το ιδιαίτερο, απλώς σε μερικές μέρες, σε εορταστικές μέρες, όπως τα Χριστούγεννα, το Πάσχα, διακοσμείται η εκκλησία τροποντινά, λαμβάνει μια πιο εορταστική έτσι, εικόνα, να μην είναι όπως μια καθημερινή ημέρα απλή. Έτσι. Και στολίζομαι την εκκλησία με τα πετραχίλια, με τις ποδιές. Το πιτραχύλιο είναι το σύμβολο της ιεροσύνης. Είναι το έμβλημα της ιεροσύνης. Και τίθεται επί του τέμπλου, επί του προσκυνηταρίου, για να διακοσμήσει, και να, για να διακοσμήσει, αλλά και για να δείξει ότι η Εκκλησία στηρίζεται στην ιεροσύνη. Αλλά και για πρακτικούς λόγους, διότι από εκεί το έπαιρναν ιερείς και το φορούσαν για να αρχίσουν τις ακολουθίες. Αλλά στις εορτές γίνεται έτσι μια πιο πανηγυρική, ας πούμε, παρουσίαση του Ιερού Ναού. Και έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν πρέπει ο Ιερός Ναός, όπως είναι η καθημερινή μέρα, να είναι και το Πάσχα, να είναι και τη Μεγάλη Παρασκευή, να είναι και το Χριστούγεννα, ας πούμε. Πρέπει να διακοσμεί το Ναός κατάλληλα, ανάλογα με την εορτή και με την πανήγυρη που υπάρχει εκείνη την ημέρα και την περίοδο. Στο Άγιον Όρος θα προσέχουν πάρα πολύ αυτά. Πάρα πολύ. Έχουν ειδικές ποδιές, ειδικά καλύματα, ειδικά πράγματα τα οποία σεβάζουν σε κάθε γιορτή. Διακοσμούν τους ιερούς ναούς, ακόμα και στην έρημο να πάτε, θα δείτε τα μικρά εκκλησάκια των ερημητών διακοσμημένα.
Αλλά και για πρακτικούς λόγους.
Πρακτικούς, διότι από εκεί θα πάρει το πιτραχύλιο να αρχίσει την ακολουθία.
Ευχαριστώ.
Ορίστε.
Γέροντα, έχετε μιλήσει για την ελεημοσύνη. Οι άνθρωποι που δίνουν όχι μόνο τα λιγμένα τους φαγητά, μπορεί να δίνουν τα λεφτά τους ή τα καλά φαγητά. Δεν πρέπει να γίνεται σωστή διαχείριση και να μην γίνεται σπατάλη?
Κοίταξε, να σου πω κάτι. Σίγουρα, αυτοί που λαμβάνουν τα χρήματα ή τα πράγματα των αδελφών τους είναι υποχρεωμένοι να τα αξιοποιούν πάρα πολύ σωστά. Αλλά αυτοί που τα δίνουν, τα έδωσαν, τέλειωσε. Δεν θα τους τρέχουμε εξοπίσω εδώ μετά από τα κάμαση. Διότι φαντάστε να μου δώσετε ένα σακάκι καλό και να με παίρνετε κάθε μέρα τηλέφωνο. Το φορέσετε το σακάκι? Το φόρεσα. Το πλύνατε? Το πλύνα. Το πήρατε στο καθαριστήριο? Το πήρα. Στο τέλος θα σας το επιστρέψω. Το έδωσες, τέλειωσε. Έδωσες τα χρήματα, τέλειωσε. Έδωσες το άλλο 50 ευρώ. Να αρκέψεις να του λαλείς. Τα αξιοποίησες σωστά, κύριε? Τα αξιοποίησα, κυρία μου. Μπορείτε να μου πείτε τι τα κάνετε? Εγώ αγόρασα, ξέρω εγώ, μια φραντσόλα. Πώς δεν την αγόρασες? Με το Σάνφρες. Δεν μπορούσες να την αγοράσεις που το Πέψη Κόλα, ας πούμε, που είναι πιο φτηνό? Όσο και φαίνεται αστείο αυτό που λέω, συμβαίνει δυστυχώς. Ναι, έχει όμως που το κάνουν.
Αλλά όταν αυτός που έδωσε βλέπει ότι δεν γίνεται σωστή διαχείριση, με πόσο έτσι ευκολία θα συνεχίσει να δίνει?
Μπορεί στο ίδιο πρόσωπο να μην δώσει ξανά, αν καταλάβει ότι δεν μπορεί να τα διαχειριστεί.
Μπορεί να τα δώσει σε έναν οργανισμό ο οποίος βοηθά.
Μπορεί να τα δώσει κάπου αλλού, όπου θέλει ο ίδιος. Όπου θέλει ο ίδιος. Ξέρετε ότι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν και ζήτησαν τα χρήματα τους πίσω, που έδωσαν δωρεές, ας πούμε, σε μοναστήρια, σε ναούς, μετά από χρόνια. Είχαμε περίπτωση. Μετά από χρόνια πήθαινε τα χρήματα του πίσω. Γιατί έτσι, μετάνιωσε που τα έδωσε. Γιατί έτσι του ήρθε. Ξέρω έναν Άγιον άνθρωπο σύγχρονο που κάποιος πλούσιος επήγε και του έδωσε ένα φάκελο με αρκετά χρήματα. Που ήταν πάρα πολύ σημαντική, μεγάλη δωρεά. Πάρα πολύ μεγάλη δωρεά που την είχαν πράγματι πολύ μεγάλη ανάγκη στο μοναστήρι που βρισκόταν. Ήταν πραγματικά σανίδα σωτηρίας για αυτούς. Αλλά άρχισε να τους ελέγχει. Μα γιατί κάνετε, ξέρω εγώ, έτσι το πράγμα και δεν το κάνετε διαφορετικά? Γιατί αγοράσετε από εκεί τα υλικά, δεν τα αγοράσετε από εδώ? Του τα πήρε, τα τήληξε όλα πίσω και το έδωσε. Πάρτε τα παιδί μου πίσω και δεν χρειάζεται. Λοιπόν, είναι και θέμα. Εντάξει, είδες ότι κάποιος δεν διαχειρίστηκε σωστά τα χρήματα. Εσύ το μισθό από τον Θεό που δικαιούσε θα τον πάρεις. Έδωσες τα χρήματα σου. Θα σου τα στείλει ο Θεός πίσω. Όποιος και αν είναι αυτός που τα πήρε. Από εκεί πέρα, αφού βλέπεις ότι δεν τα διαχειρίστηκε σωστά όμως, είναι άνθρωπος που δεν μπορεί να διαχειριστεί τα χρήματα, σίγουρα δεν θα του δώσω χρήματα τη στιγμή που δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Μπορεί όμως να του βοηθήσω με έναν άλλον τρόπο. Και εμείς είχαμε περιπτώσεις. Εμένα, ξέρετε, μια φορά μου έφεραν μια επιταγή. Ήρθε ένας κύριος και έκλαιγε. Και λέει, θα αυτοκτονήσει, θα πεθάνει, θα κάνει να φτιάσει. Του έδωσα κι εγώ 700 λίρες παλιά. Την άλλη μέρα έρχεται ένας αστυνομικός στο γραφείο, μου λέει, συγγνώμη, παίζετε χαρτιά? Εγώ για να παίζω χαρτιά, ούτε ξέρω, ούτε έπαιξα ποτέ στη ζωή μου. Έπαιζα μονόπολη μου, Μητσής. Τίποτε δεν ξέρω άλλο πράγμα. Είπε το αστείο βέβαια. Μου λέει, πάρτε αυτή την επιταγή πίσω. Ήταν δική σου ή είναι δική μου? Λέει, ήταν στα χαρτιά, ψέσεις μια χαρτοπαιχτική λέσχη. Πήγε αυτός ευλογημένος που έκλαιγε και οδυρόταν, ο δυστυχής, και έδωσε την επιταγή που του έδωσα με την υπογραφή μου πάνω, ως Μητροπολίτης Λεμεσού, την κατέθεσε στα λεφτά. Πήγαινε εκείνη την ώρα η αστυνομία, μετά έπιασε. Και μου τα έφεραν πίσω την επιταγή. Εντάξει, σίγουρα μετά που ξαναήρθε, δεν του έδωσα. Τι είπα, δεν θα σου δώσω, γι' αυτόν και γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να τα διαχειριστεί. Έχεις εξάρτηση στον τσόγο, πάει σε πέσει τα λεφτά, ούτε τράπηκε στο λόγο, εξαργύρωστη ρε, και βάρτε τα λεφτά τα μετρητά, ας πούμε. Πήγε και βάλε την επιταγή μου και γίναμε και ρεζίλινα, ας πούμε. Αυτό μπορεί να γίνει, αλλά η ελεημοσύνη πάντως γίνεται για τον Θεό, δεν γίνεται για τους ανθρώπους. Δεν δίδω την ελεημοσύνη γιατί ξέρω, ας πούμε, ότι θα τα επενδύσει και θα τα πολλαπλασιάσει. Για την αγάπη του Θεού τα δίδω. Και ο Θεός θα τα επιστρέψει. Παρά τα αυτά, ας είμαστε όμως προσεκτικοί. Έχετε δίκιο ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Διότι μπορεί καμιά φορά και τα ελεημοσύνη μας να μην τους βοηθήσει και τους κάνει και κακό. Εάν δεν πρέπει να πάρουν χρήματα στα χέρια τους που δεν μπορούν να τα διαχειριστούν. Άρα παντού χρειάζεται διάκριση, όπως καλά το επισημάνατε. Λοιπόν, να πω και μια ανακοίνωση εδώ που μου έφερε το Αντώνης. Άρχισε και συνεχίζεται, λέει, στο αρχονταρίκι της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, αιμοδοσία και παζαράκι αγάπης για τους άπορους φοιτητές. Σας περιμένουμε. Μάλλον αυτή τη στιγμή, πάτε εξώστε με τώρα, τώρα. Καλά, μπορεί να πάει να δώσει κανείς αίμα τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε πρώτα ο Θεός εδώ. Πότε, Γεωργία? Τώρα να σας πω. Στις 13 του Ιανουαρίου. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα και ευλογημένα, Άγια, καλό νέον έτος και ο καλός Θεός να είναι μαζί μας. Η άλλη ομιλία των νέων θα γίνει σε... Όχι, όχι, όχι. Έγινε ένα λάθος την προηγούμενη φορά. Σήμερα τώρα σε λίγο θα γίνει δεύτερη ομιλία για τους νέους. Στις 8.30. Σε λίγο, ναι. Μόλις φύγετε εσείς. Όσοι νέοι έρθουν, γιατί έγινε σύγχυση και δεν το ξέρω. Έγινε σύγχυση. Τέλος πάντων, όποιοι έρθουν. Από τον Ιανουάριο όμως η άλλη ομιλία είναι 14. 13-14. Εγώ τα μπέρδεψα την προηγούμενη φορά. Είδα το περσινό ημερολόγιο αντί το φετινό. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλά Χριστούγεννα.